Thorkild Domhøg, sikre tegn på din død. Indlæst af Paul Becker for Forlaget Modtryk. Far dræbte 3 gange. Den sidste gang så jeg på. Han havde sendt mig ned i kiosken for at købe avisen, noget brød og en is. Men da jeg lagde pengene på disken, fik jeg at vide, at det ikke var nok, fordi prisen på brød var steget. Jeg løb tilbage for at spørge far, hvad jeg skulle vælge, brød eller is. Den slags spørgsmål plejede han at grine højt af. Jeg fik øje på ham lige inden for lågen til parken. Han stod ved sædertræet og spejtede rundt, men han så ikke mig. Han begyndte at gå hen over græsplænen, og da jeg gik efter ham, opdagede jeg, at han havde taget pistolen med. Jeg havde leget med den flere gange. Den plejede at ligge i en skuffe i hans soveværelse. Nu havde han den i hånden bag ryggen. Manden, som ventede ved rosenbuskene, fik øje på mig, i det jeg nærmede mig. Han genkendte mig og smilede. Det kan jeg huske. Jeg var lige fyldt 8 år. Manden havde en papirspose i den ene hånd, det kan jeg huske. Den var lysebrun. Og hvordan far bevægede armen, da han løftede pistolen imod ham, det husker jeg også. Der hørtes ikke en lyd. I hvert fald ikke mere end et lille klik. Men manden ser stadig på mig, mens der vokser en lille blomst frem på hans pande. Den skyder knopper og vokser. Ingen skyder bedre end far, kan jeg huske, at jeg tænkte. Og så giver det et ryk i manden, og han snurrer rundt, falder ned i busken med ansigtet først. Og det er det, jeg husker allerbedst. Hvordan de spidse torne flængede hans kinder op. Hvad får dig til at tænke på det netop nu? Måske jeg sidder og ser ud af vinduet og kan se lidt af gaden dernede. Børnene, som går forbi. De er omkring samme alder, som jeg var dengang. Fra den sagkyndiges notater, 1. august 2014. Del 1. 7. til 13. juni 2014. Kapitel 1. Den ene halvdel af hendes ansigt lå i skygge. Det var så nærmest delt over på midten af lyset, som faldt ind gennem rummet fra det åbne vindue. Han hævede sig op på albuerne for bedre at kunne se hende. Øjnene var lukkede. Hun bevægede sig ikke. Havde ligget sådan længe. En hårtot havde løsnet sig og var faldet ned på den kind, som lå i lyset, og som havde et område med bitte små ar. Han løftede hånden for at lægge hårtotten tilbage, hvor den kom fra, men standsede midt i bevægelsen, modstod fristelsen til at røre ved hende. I stedet flyttede han blikket ned over halsen og skulderen med tatoveringen, en lille figur, et bogstav fra et andet alfabet, kunne det være. Han havde spurgt hende, men ikke fået svar. De tynde gardiner blafrede en anelse i det lette vindpust i det varme rum. Hun trak vejret langsomt og dybt, som hun altid gjorde, når hun sov. Men det kunne også være, at hun lå og var helt bevidst om hans blik. Brysterne bevægede sig på en måde, som tydede på det. De bevægede sig lidt for højt op, hver gang hun trak vejret ind. Forsigtigt lagde han vægten over på venstre arm, så han kunne vende sig og lade blikket glide videre ned over den nøgne krop, helt ned til fødderne, som var små og smalle. Den tynde guldkæde, han havde givet hende, sad omkring den ene ankel. Og ved synet af disse fødder opstod pludselig den tanke, at det kunne slutte her. At han ikke behøvede at gå videre. Den ubestemmelige følelse af, at der ikke var noget bedre længere fremme. Ikke noget, som kunne overgå netop dette øjeblik. Og at han ved at fortsætte ville miste det igen, ligesom når man slipper en ballon fyldt med helium og ser den forsvinde op mellem skyerne. Han lirkede sig op fra tempurmadrassen, og aftrykkene af hans håndflader og knæ forsvandt langsomt. Hun kunne godt lide den her madras. Det var noget af det første, hun havde sagt, da hun tog med ham hjem første gang. Hun havde sat sig på den og prøvede tydeligvis at fornemme, hvordan den formede sig omkring kroppen. Det var den aften, de mødtes. Han havde siddet på Togo med Siri og et par af hendes venner fra medicin, og ud på aftenen dukkede en af hans gamle kammerater op sammen med hende, der nu lå i hans seng. Af en eller anden grund havde han rejst sig op i det, han fik øje på hende. havde været lige ved at række hånden frem, som om de var til en reception, og hun var den, som alle havde ventet på. Et sekund eller to havde hun set ham ind i øjnene, inden hun vendte sig bort med et smil, han ikke var i stand til at tyde. Den aften på Togo var det et år siden, han og Siri var begyndt at komme sammen, og det var måske det, de var der for at fejre. Hun var ikke jaloux. Sagde altid, at hun stolede på ham og ikke behøvede at følge med i alt, hvad han foretog sig. Men på et tidspunkt var den fremmede kvinde gået ned i kælderen, hvor toiletterne befandt sig. Han ventede et halvt minut, inden han rejste sig og fulgte efter. På vej ned talte han de 14 trin på den sorte stentrappe, som om han pludselig kunne høre sine egne skridt forbløffende tydeligt gennem støjen af stemmer og elektronisk fordrejet af trommelyde. Hans blære var næsten tom, og han blev hurtigt færdig, skyllede hænderne, kastede et blik i spejlet og brugte en papirserviet til at åbne døren med, en procedure, som Jenny havde lært ham, da han var 4 eller 5 år, og som han stadig benyttede, når han var på fremmede toiletter. Dametoilettet lå lige overfor, og hun kom ud derfra samtidig med, at han kom ud, med det samme smil, som da han først hilste på hende. Men nu vendte hun sig ikke bort, standsede blot og så lige på ham. Say good words. Var det ikke det, du hed? Da han nikkede, gentog hun hans navn, som om hun ville afprøve lyden af det. Han havde aldrig før hørt det udtalt på den måde. Hun måtte komme fra Sydsverige, der hvor Zlatan og Timbuktu var vokset op. Men han lod være med at spørge, ville ikke virke nysgerrig. I det hun skulle til at vende sig, rakte han den ene hånd frem og berørte hendes bare skulder med den anden, med en gestus, som betød, at han ville lade hende gå først. Og så lagde hun armen om hans hofte og trykkede.